olunuz.
Ардақта ғайын, сіздер Азаттық радиосының қабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Есенгүл Кәп қызы. Азаттық радиосының қабарларын «Қазақтар әлемде» сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Бұдан бұрынғы қабарларымызды айтқанымыздай, Монголияның Баян-Өлгей аймағында бүгінде 140 мыңдай қазақ өмір сүреді. Өнер зерттеушілері Монголия қазақтарының қазақ руханиятына өлшеусіз үлес қосқандығын айтып отыр. Ал сол руханияттың бүгінгі қалақуалы қалай? Бүгінгі арнайы қабарымызда осы жайтты арқау етпекпіз. Бұның алдында қабарымызда сөз еткеніміздей, шілде айында Монголияның Баян-Өлгей аймағы ресми тұрғыда ұлттық аймақ статусына ие болғандығының 70 жылдығын атап өтті. Осы тойдың куәсі болған өнер зерттеушісі, Қазақ радиосының Алтын қор редакциясының операторы, Жетісу өңірінің әндері және күйлері атты екі кітаптың авторы, өнертану ғылымының кандидаты Базаралы Мүптекеев Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Сіздер өнертанушы Базаралы Мүптекеевтің орындауындағы Баян-Өлгей қазақтарына кеңінен таралған халық күйі «Сұмдайырықты» тыңдап отырсыздар. Базаралы Мүптекеев осыдан 3 жыл бұрын Баян-Өлгей аймағына Қазақстан Республикасы мәдени саясат және өнертану институтының ұйымдастыруымен арнайы экспедиция барғандығын айтады. Базаралы Мүптекеев содан бері 3 жыл қатарынан жаз айларында Монголияның Баян-Өлгей аймағында болып, ондағы рухани өнерді жинаумен айналысып жүр. Ең әуелі ондағы Қазақ радиосындағы алтын қорды сақтап қалуды мақсат тұтыпты.
Бізде Қазақ радиосында алтын қор бар ғой. Сондай Баян-Өлгейде үлкен жаңа ақпараттық орталығында радиосында алтын қор бар екен. Осы 70 жылдан бері жазылған. Бізге Баян-Өлгей мен 90 жылдары тоқырау кезеңі сол жақта да 90 жылдан кейін көш қону басталды ғой. Соған бір еңгегі сол болу керек. Өнеріміз қалып қойған. Әсіресе мына сол жерде алтын қорында жатқан Баян-Өлгейді таспа дейміз. Көбі шіруге айналған екен. Ең бірінші кезде соны сақтап болды. Біз мамад ретінде алып, аппараттарымыз апарып, 10 күн бойы отырып, барынша жазып, күйлерді, әндерді біразын жаздық. Екі жарымдай әндерді жазып, оны қалған екінші, 3 жылға созылды негізі. Негізі шығарамыз. Енді қазір біраз жазылып, осы өзіміз көріп отырсыз, диск болып та шығып отыр.
Екінші мақсаты ондағы күйшілердің орындауындағы күйлерді жазып алу болды, дейді Базаралы Мүптекеев.
Сол өңірдегі қазір мысалы үлкен ақсақалдан бастап 13-12 жастағы ақтілік деген балаға дейін мысалы сол кісілердің барынша сыбызғы домбыра күйлерін сол өңірдің сол өңірге тараған күйлерін қайтадан жаздық. Жаңа өзіміздің жаңа жақсы аппаратпен жаздық. Келқоңыр деген диск шықты, екі дискі. Бұл екі дискіде 70-ке жоқ сыбызғы мен домбыра күйлері. Осы биылғы Баян-Өлгейдің 70 жылдығына байланысты осыны тартып ретінде осы алтын қорына және бір үлесіміз деп тапсырдық.
Базаралы Мүптекеев жалпы Баян-Өлгейдегі қазақ руханияты жайында зерттеудің тым сараң екендігін айта отырып, оған Қазақстан тарапынан мемлекеттік деңгейде қамқорлық қажет деген ой айтады.
Баян-Өлгейдегі қазақ руханиятының зерттелу деңгейі қандай деңгей?
Ең бірінші зерттелуі әрине мына кеңестік үкімет кезінде болған бір көп зерттелді деп айтуға болмайды. Шетті аймақ болғасын, ол аса көңіл бөліне қойған жоқ. Осыны жеке адам тұлғалары негіз жасайды ғой. Қабеке Ақмарұлы дедік. Ол кісі деген осы зерттеу жағын сол кісі мәселе сыбылшы домбырашы солар. Ол кісі тек қана зерттеп қана болған жоқ. Баян-Өлгейдің күйшілік өнеріне өзінің жаңа композиторлық үлесін қосты біріншіден. Екіншіден өмір бойы сол оркестр негізін қалап 300-дей күйді оркестрге түсірді. Сыбызғы домбыра күйлерін. Бұсаев деген ақсақал бар. Мысалы мен енді өзіміз білетін. Ол кісі де үлкен білім алған осы консерватория Алматыда. Ары қарай еуропалық музыка дейді ғой. Сонымен шенестіре білді. Өзі мысалған апайымыз. Ол кісі енді ең бірінші осы өнер жағын қорғаған диссертация қорғаған. зерттеуші жаңа айттық қой. Үлкен жоба керек, жобаны бекіту керек. Біз енді мысалы үлкен, мысалы 2 жылдық, 3 жылдық үлкен жоба деп мәдениет министріне де жаздық, оқу министріне де жаздық. Қат келеді, ондай бар немесе жарамайды деген сияқты. Мен солар түсінбеймін мысалы. Неге жарамайды? Тек қана зерттеудің өзі, мысалы қазіргі кезде кешенді түрде зерттеу. Оның ішінде жаңа музыка танушымыз бар, өнер танушымыз бар, этнографымыз бар, этнографымыз, тарихымыз бар. Соның бәрі бірігіп, әр саланы бірігіп зерттеген кезде бір үлкен нәтиже болады.
Ал өзіңіз осы пәнелгідегі руханиятты зерттеуге қай кезден айналса бастадыңыз? Неліктен осыны қолға алдыңыз?
Қазақ радиосында біраз жыл болдық істеп жатқаныма. Сен алтын қорымда осы Қабеке ақсақалдың күйлері бар. Алтынгүл Бапарқызы деген бар. Жаңа Мұсай ақсақалдың шығармалары бар мысалы. Осыларды естігенбіз. Одан бұрын ең бірінші Қабеке ақсақалдың жаңа кітабымен таныстық. Сол арқылы біз негізгі күйшісімізге домбыра күйлерін. Одан кейін мына Талғат Мүкішев деген қысылшы жігіт бар. Бұл жаңағы Қалек Құмақай атақты сыбызшы осы Баймүгел соны зерттеп, елу күйін осыны сыбызға салды деп бір кітапша шығарды. Мысалы Қалек ақсақал бізге келіп, концерт қойды осы Алматыға келіп, талай рет қазір осы көшіп келді ғой. Содан кейін енді бұны енді мысалы қазір жазып алдық. Оны енді қазір реставрация деген несі бар, өңдеу, қайта өңдеу. Соның арасында енді уақыт болғанда сонымен айналысып отырмыз. Кетті мыңнан аса әнмен күй кіргелі отыр. Әсіресе күйдің өзі мыңдай мыңнан асып кетті қазір. Әрине осы жақында мың күй шықты ғой мысалы. Бұл жерде мың күй емес, тек Байбөгеден шыққан күйлер мың күй таза. Сондай күйлерін дайындап отырмыз үлкен.
Ардақты ағайын, сіздер «Қазақтар әлемде» сериясынан Монғолиядағы қазақ ұлттық Баян-Өлгей аймағының рухани жағдайы туралы өнертанушы, күйші, Қазақ радиосының Алтын Қор редакциясының операторы Базарәлі Мүттекеевпен сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Монғолияның Баян-Өлгей аймағындағы рухани мәселелер төңірегінде өнертанушы, күйші, Қазақ радиосының Алтын Қор редакциясының операторы Базарәлі Мүттекеевпен өткізген сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Базарәлі Мүттекеевтің ойынша, жалпы сыбызғы өнерінің сақталу мүмкіндігі тым аз қалған екен.
Баян-Өлгейдегі қазақ өнерінің сақталу деңгейі жастар жақсы жалғастырып келе ме?
Қазақтың ішінде өнерінде мына сыбызшыл өнер өте кенде қалып қойды ғой. Сол біз көзімізді ашқан сыбызшыл өнер бар екенін көзіміз жеткізген осы Баян-Өлгейдің тумасы Қалек Құмақай. Сол кісі арқылы бізге осы сыбызғының өнерін естідік, шын айту керек. Кейін жаңағы Талғат сияқты азаматтар келіп жаңағы ұстаз шәкірт болып жалғасып келе жатыр ғой. Шынайы рахметұлы деген ақсақал бар, шежіресі, тарихшы. Сол кісінің айтуы бойынша 11 сыбызшы ғана қалды қазір. Үлкені бар, кішісі бар. Оның өзі қазір 30-ға келіп қалды. Қайырғазы Төлен деген жігіт бар, былтырлары барып өзінің демеушілігімен өзінің қаражатына сол жақта Еркінбек деген бір азамат бар. Жас балаларды үйірмесі бар екен. Оған ешкім ақша төлеп отқан жоқ. Бірақ оған да аспаптары жетіспейді екен. Домбыра жағы, сыбызғы неге сияқты. Домбыра, жетіген, сыбызғы, шаңғобыз, ансамбльдің аспап. Соны апарып жаңағы олар репертуары көп. 70 жылдық тойда 300 домбырашы балаларды ұйымдастырып, жаңағы үлкен стадионға телеқоңырды ойнады. Сонымен келмей қызды тек балалар ойнады. Театрлары жабылып қайтадан осы соңғы 5-6 жылда қайтадан ғана осы енді бері ашылып келе жатыр деуге болады. Өткен енді дүниежүзілік сондай бір неге түскендік деп ойлаймын. Енді айта болады, Қабеке Ақмарұлы ақсақалды, одан кейін Мұсайып ақсақал, сол кісілердің бәрі ең сол кісілерге осы өнерінің қалай айтсақ басында тұрған кісілер ғой, сол Баян-Өлгейдің. Сол кісілер бері көшіп келді, одан қалғандары ие бола алмай қалды деуге болады. Қазір жағдай сондай болып солай болып қалды. Баян-Өлгей қазақтар дегенмен қазақтың өнері ғой. Соған нету үшін әрине мына мен осы Қазақстан мемлекеті жағынан үлкен бір жоба керек әрине. Тіпті біреу істеміз арнайы бір айналысатын үй керек. Мысалы, біреуіміз болғанда бір 3-4 адам айналыстық. Ол нәтижесі енді шамалы ғана шын айту керек. Бір адам емес, 5-2 адам ол бір десін бітіре алмау сол үшін келешекте егер қазақ өнері өшпес ары қарай бұл жерде мына күйшілік әншілік өнер тек қана бір архив дейміз ғой, ондай нәрсе емес, тірі дүние ғой. Оны өзін мысалы күйлерін ойнайтын жас ұрпақ болмаса, немесе оны үйрететін ұстаз ақсақалдар кетіп жатыр күннен күнге, мысалға сол кісілерін қалдырып өзінің артына қалдырып кетпесе, мысалға ол өшіп қалады. Мысалы соның бар бүгін барды ертең жоқ деген сияқты әңгіме, сондай үлкен не болмас үшін келешекте сол мемлекеттің несі керек, әрине қолдау, үлкен қолдау керек. Енді соның өзінде олар бірнеше, мысалға мен өзім көрген, мысалға жаңа 100 шақты кітап шыққан сол байдың тарих туралы, шежіресі туралы, өнер туралы. Мысалы қайке ақсақалдың өзі бір энциклопедиядегі болады, бүкіл жаңағы байдың күйшілік сыбырсық өнердің жаңағы әншілік оның нотаға түсіп олды үлкен еңбек өмір бойы, соны қайтадан жаңарту керек. Жаңадан осы біреу білмесе қазақтыны біреу білмей жатыр. Соның бәрін үлкен деңгейде осы мемлекеттің көмегі керек.
Моңғолдар мен қазақтар өзара бірге тұрып жатқандарына бір жарым ғасырдан асты деп айтады. Мына моңғол мәдениетінің өнерінің әсері бар ма екен?
Өнер жағының ішінде мына домбырашылық, сыбырсықта ешқандай жоқ. Өйткені оларда бар, оларда тіпті олар қазіргі әсері емес, бұрынғы әсері бар. Сол қалып қойғанда қазіргі ондай әсері жоқ, бұрынғыдай емес. Сыбырсықтар деген шор дейді, олар шордан. Бірақ мен ести алмадым, бір екеуін естідім, бірақ енді олар біздің сыбырсыққа жетпейді. Менікін бар шығар мүмкін. Енді оның біріншіден әсері қалмауы сонда шығар. Шор деген осы сыбызға, біздің сыбы, тура сыбызға. Ал оның ішінде, моңғолдың ішінде мына қазақтардың осында керей қазақтар дейміз ғой, көп араласқан тарих бойынша мына ұранхайлар дейміз ғой, дөрбіт дейді, ұранхай, одан кейін торғауыттар. Бірақ ол жақта өте аз халық, қазақтардың аз бас деп естідім.
Аз, өйткені олар ұзаса 20 мыңға жете ма,
сондай деп. Сондықтан оны аса бір кезінде болған, қазір керісінше қазақтың қазақтың несі көп деуге болады.
Қымбатты тыңдаушы, Моңғолияда қазақ ұлттық аймағы баян үлгідегі рухани мәселелер төңірегінде өткізген сұхбатымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесіде кездескенше қош, сау болыңыздар. Қымбатты тыңдаушы, Моңғолияда қазақ ұлттық аймағы баян үлгідегі рухани мәселелер төңірегінде өткізген сұхбатымызды осымен тәмамдаймыз.